Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 22. februar, ovo su najvažnije vijesti. Kremlj odbacio tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore i optužio vlast u Podgorici za širenje antiruske kampanje. Predstavnice majki danas pregovaraju sa članicima vlade o spornom zakonu o smanjenju naknada za majke sa troje i više djece. Bosna i Hercegovina predaje zahtjev za reviziju presude protiv Srbije. Revizija tema sastanka srbijanskih i čelnika Republike Srpske u Beogradu. U Turskoj hapšenja osumnjičenih za veze sa takozvanom islamskom državom. Njemačka odobrila plan za brže deportovanje migranata kojima je odbijen zahtjev za azil. Iz sadržaja emisije profesor sa Harvarda Dimitar Bečev komentariše posljednja događanja u odnosu na navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, o čemu se sve više govori u britanskim i američkim medijima.
Prvo je pitanje koliko je ozbiljna bila ta afera. Informacije koje imamo teško mogu dovesti do zaključka prvenstveno koliko je zavjera bila ozbiljna. Ono što imamo to su dokazi tužiloštva od strane zaštićenih svjedoka na osnovu kojih su zasnovane optužbe.
A na temu državni udar i umješanost Rusije posljednjih dana zaoštrava se politička retorika između DPS-a i Demokratskog fronta. Lider DPS-a Milo Đukanović i funkcioner DF-a Milan Knežević.
Oni su pokušali da trguju državu, pokušali su da prodaju državu tuđim interesima. Treba biti bezočan, beskrupulozan, treba biti izdajan i trgovati sad.
Milo Đukanoviću, mi znamo da iz ovoga stojiš ti, tvoja porodica, tvoji kriminalni prijatelji, kumovi, rođaci, pobratimi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Moskva smatra da su tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore potpuno neosnovane i da vlast u Podgorici stoji za antiruske informativne kampanje kada je riječ o situaciji u toj zemlji, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Premijer Crne Gore Duško Marković nije izdržao da se ne pridruži korišćenju teza koje su u posljednje vrijeme naširoko korišćenja u Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji i optužio Moskvu i neke ruske specijalne službe za miješanje unutrašnje stvari u Crnoj Gori, kazala je Zaharova na konferenciji za novinare. Specijalni tužilac Milivoj Katnić izjavio je prije 3 dana da su neki ruski državni organi umiješani u pripremanje državnog udara u Crnoj Gori s ciljem da se spriječi ulazak Crne Gore u NATO. Parlamentarni izbori u oktobru učvrstili su vlast Mila Đukanovića, a tokom izbornog dana nezavisni posmatrači prijavili su na desetine nepravilnosti na izbornim mjestima, navodi se u najnovijem izvještaju Amnesty Internationala. Po pitanju slobode izražavanja, Amnesty International navodi da novinari i dalje dobijaju prijetnje, a da su redakcije bile na meti vandalskih napada. MUP je u junu najavio da će amandmanima na krivični zakonik pokušati da adresira problem nekažnjivosti napada na novinare. Do kraja 2016. nije su predali nacrt amandmana. Bivši predsjednik Nikšićke opštine Nebojša Radojičić oslobođen je optužbe da je zloupotrebio službeni položaj i oštetio državu za 179.000 eura tokom izbora izvođača i nabavke opreme za rekonstrukciju scene 213 u poslovnom centru Sinčelu u Nikšiću. Istragu za zloupotrebu službenog položaja protiv Radojičića pokrenuo je specijalni tužilac, a oslobađajuća presuda donesena je pred specijalnim sudom Višeg suda u Podgorici nakon 3 godine od početka postupka. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini posjetit će Zapadni Balkan od 1. do 4. marta. Kako je najavljeno iz Evropske unije u Crnoj Gori, Mogherini će posjetiti Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju. Navodi se da je Mogherini uoči posjete kazala da saradnja sa Zapadnim Balkanom, regionom u srcu Evrope, za Evropsku uniju predstavlja jedan od ključnih prioriteta. Agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde Sakip Softić trebalo bi danas ili najkasnije sjutra da otputuje u Haag, gdje bi u pratnji holandskog advokata von van den Bizena trebalo tom sudu da preda zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, objavio je sarajevski dnevni Avaz. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić razgovarat će u Beogradu s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Amerikom o najavljenom podnošenju zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Vučić je jučer najavio da će o tome razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije u Republici Srpskoj i da je važno da se, kako je kazao, sa svima trezveno razgovara i da se spusti lopta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Antiteroristička jedinica policije u Istanbulu privela je 35 osoba osumnjičenih za povezano sa ekstremističkom organizacijom Islamska država Iraka i Levanta, prenijela agencija Anadolia. Osumnjičeni su privedeni u racijama na 41 kuću u dva naselja u Istanbulu, navodi turska novinska agencija. I još jedna vijest, vlada Njemačke odobrila je plan koji će olakšati deportovanje migranata kojima je odbijen zahtjev za azil. Prijedlog zakona koji je odobren predviđa brže deportovanje odbijenih tražilaca azila i slanje većeg broja ljudi u zemlje porijekla. Njemačka kancelarka Angela Merkel, koju u septembru očekuju izbori, u više navrata je pozvala na nacionalni napor da zemlju napuste svi oni koji nemaju pravo da u njoj ostanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Profesor sa Harvarda Dimitar Bečev za Radio Slobodna Evropa komentariše posljednja događanja u odnosu na navodni pokušaj puča u Crnoj Gori, o čemu se sve više govori u britanskim i američkim medijima, posebno nakon otkrića da je jedan od osumnjičenih organizatora pripadnik ruske vojske i diplomatije. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom, Dimitar Bečev najprije iznosi svoje viđenje čitave afere u Crnoj Gori i sve snažnijim sumnjama da iza afere stoje ruske službe.
Prvo je pitanje koliko je ozbiljna bila ta afera. Informacije koje imamo teško mogu dovesti do zaključka prvenstveno koliko je zavjera bila ozbiljna. Ono što imamo to su dokazi tužiloštva od strane zaštićenih svjedoka na osnovu kojih su zasnovane optužbe. Pretpostavimo da je bila zavjera za vrijeme izborne noći prošlog oktobra. Ono što mnogo ljudi interesuje, ne samo na Balkanu, nego i one izvan je, kakva je uloga Rusije bila u svemu tome? Da li je zaista u interesu Rusije da se kocka sa svim tim stvarima na tako malom prostoru, daleko od njenih granica? Zato sam malo skeptičan u vezi cijele ove priče. Ako je bilo ruske uključenosti, očigledno je da su tu bili Rusi u kontaktu sa ljudima koji stoje iza zavjere. Može se pretpostaviti da ima dosta djelovanja takozvanih slobodnih strijelaca, freelancera. To su ljudi koji su bili povezani sa sigurnosnim agencijama, koji su željeli nešto da urade u Crnoj Gori sa nekim elementima u crnogorskim ili srpskim službama, a onda možda otišli u Moskvu da kažu nadređenima da su uradili nešto. Bilo je nešto, ali bilo je puno spinova. Veoma je teško bilo šta zaključiti.
Ministar odbrane Bošković kaže za Telegraf da je zavjera organizovana i finansirana od strane ruske obavještajne službe u saradnji sa lokalnim radikalima, dok istovremeno tužilac Katnić za to okrivljuje ruske nacionaliste.
It has blamed on Russian nationalist.
Well, that's probably an indicator that it's the second version.
To je mogući indikator da se radi o drugoj verziji, o ljudima koji to rade kao freelanceri. Ili su to ipak radili pod pokrićem nadređenih šefova sigurnosnih službi. Ne znamo na koji način sigurnosne službe operišu. Ako su bili u kontaktu sa komandnim lancem, šefovima u tom lancu mogli su preduzeti mjere predostrožnosti kako bi se odrekli ljudi koji rade te poslove. Znači, ako propadneš, to je tvoja greška, a ako uspiješ u određenim uslovima, možemo istupiti i podržati ono što se desilo.
Do you think that in order to divert?
Da li je taj pokušaj u vezi sa namjerama Rusije da uspori ili zaustavi ulazak Crne Gore u NATO?
Ja sam skeptičan da bi oni igrali takvu igru, jer je previše rizika i nesigurnosti u svemu tome. Moje mišljenje je da se tu radi o operaciji nekih iz Podgorice, Beograda i možda nekih freelancera iz Rusije. Trebalo bi mnogo više dokaza da ubijede da je to Kreml uradio, neki vrhovi ruskih obavještajnih struktura. Oni to mogu uraditi i bez preuzimanja mnogo rizika, mogu podržati financijski crnogorsku opoziciju. Možete uraditi neki posao na manje rizičan način, ne morate ići tako daleko da sponzorišete državni udar.
Montenegro is on the way to join NATO, so do you see...
Da li Rusija spriječava težnje da Crna Gora uđe u NATO?
Join NATO this year as it's envisaged.
I think if I have to put my money, it will be just the process will be completed.
Ja bih se kladio da će taj proces biti završen. Ima dosta onih unutar NATO-a koji guraju Crnu Goru prema članstvu. Ako je bilo zavjere, ona je kontraproduktivna jer postoji pojačana odlučnost NATO članica da prime Crnu Goru u alijansu. Ne vidim nikakvo protivljenje u Vašingtonu po tom pitanju. Crna Gora nije tu kao nešto važno sa čim se može cjenkati u priči sa Rusijom. I ne mislim da Rusija mnogo brine o Crnoj Gori koliko se priča. Ako Crna Gora postane članica NATO-a, neće to biti kraj svijeta za Moskvu, nikakva dramatična situacija.
Bio je to profesor sa Harvarda Dimitar Bečev u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A posljednjih dana zaoštrava se politička retorika u Crnoj Gori, pošto sve teže međusobne optužbe pljušte na relaciji vladajuća DPS i najjači opozicioni savez Demokratski front. Koliko sve to dodatno podiže tenzije i produbljuje aktuelnu političku i parlamentarnu krizu, sužavajući manevarski prostor za djelovanje takozvane građanske opozicije. Odgovore je potražio Dimitrije Jović.
Siljajući na najjači opozicioni savez Demokratski front, čija se dva lidera sumnjiče da su učestvovali u pokušaju državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine, Milo Đukanović, ne birajući riječi, optužio ih je da pokušavaju da u Crnoj Gori instaliraju marionetsku vlast koja bi služila interesima Moskve.
Oni su pokušali da trguju državu, pokušali su da prodaju državu tuđim interesima, na šaku moskovskih dolara. Treba biti bezočan, beskrupulozan, treba biti izdajan.
Donedavni premijer i prvi čovjek vladajuće DPS nastavio je u sličnom tonu optužbi za zavjereništvo, ocjenjujući kako se Crna Gora našla na liniji vatre između istoka i zapada, što se mjesecima manifestuje, citat, upornim pokušajima proruskih opozicionih političkih snaga da Crnu Goru odvrate sa prozapadnog puta.
To je bio razlog zbog čega se 16. oktobar, vrijeme parlamentarnih izbora, pokušalo iskoristiti da se svrgne na bilo koji način aktuelna državna vlast u Crnoj Gori, da se instalira nova koja bi bila marionetska vlast koja bi samo služila tuđim interesima, vrlo precizno interesima Moskve.
U verbalnom pristupu prema političkom protivniku, međutim, ništa blaži nisu u opozicionom Demokratskom frontu, za koji je Đukanović alfa i omega za sve probleme u koje se Crna Gora duboko zakopala, od političkih, socioekonomskih do bezbjednosnih. Jedan od lidera fronta, Milan Knežević, nedavno je na konferenciji za novinare direktno optužio Đukanovića da stoji iza takozvane afere Državni udar, u kojoj je specijalni tužilac Milivoje Katnić upravo Kneževića i Andriju Mandića označio kao saučesnike u tom neuspjelom poduhvatu.
Milo Đukanoviću, mi znamo da iz ovoga stojiš ti, tvoja porodica, tvoji kriminalni prijatelji, kumovi, rođaci, pobratimi. Mojim precima je palo bilo u čast, u dio, da se tuku sa Turcima, da se tuku sa Austrugarima, Talijanima, Njemcima, a meni je pala u dio čast da se borim sa jednim domaćim izrodom, domaćim krvnikom i okupatorom Milom Đukanovićem.
Koliko povišena, gotovo pa ratnička retorika sa oba politička pola u Crnoj Gori podiže temperaturu na inače pregrijanoj političkoj sceni i vodi njenoj radikalizaciji i produbljivanju krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra. Odgovor smo potražili od Bojana Zekovića iz Krivokapićeve socijaldemokratske partije koja pripada korpusu takozvane građanske opozicije.
Pojedine strukture, ja bih rekao retrogradne, da im odgovara radikalizacija retorike i koriste se njom, iako je takva retorika više struko štetna za građane. I Đukanović i Knežević, ratujući oštrom retorikom, se zapravo samo održavaju i žive u jednoj vrsti bizarne simbioze. U atmosferi podignutih tenzija nije teško, posebno ni u društvu kako je naše, sa verbalnog preći na druge oblike nasilja. I to može biti veoma opasno.
Stav podudaran Zekoviću ima i Jovana Marović, izvršna direktorka nevladine organizacije Politikom mreža. Neprimjeren vokabular koji se sve češće može čuti i od strane dijela opozicije, ali i kako je rekla dijela DPS-a, ne doprinose smirivanju tenzija u Crnoj Gori.
Otuda je prijeko potrebno da se svi politički akteri u svojim izjavama fokusiraju na dijalog i iznalaženje rješenja. To s jedne strane znači da treba raditi na stvaranju uslova za povratak opozicije u parlament. Treba raditi i na jačanju povjerenja javnosti u rad tužilaštva i drugih državnih organa, a ovdje vidim značajnu ulogu Europske unije i njenih dobrih usluga za dovođenje suprotstavljenih strana za uslovno rečeno pregovarački sto. Da bismo riješili goruće probleme u društvu, smanjili korupciju, naprijedili neveselu ekonomsku i socijalnu situaciju, sve strane moraju dati svoj doprinos.
A jedna od strana koja se u zaglušujućoj političkoj buci manje čuje jeste takozvana građanska opozicija. Bojan Zeković iz SDP-a ipak smatra da se manevarski prostor za njeno konstruktivno djelovanje u pronalaženju rješenja krize sužava samo onoliko koliko to ona bude dozvolila.
Ukoliko prihvatimo da je, kako tvrdi DPS, ukazivanje na krađu antidržavni čin, odnosno da je kritika nacionalista u redovima opozicije sumnjiva s aspekta odnosa prema samom DPS-u, kako pokušavaju nametnuti jedni i drugi, ne možemo se žaliti na njih. Tu je već krivica do nas. Mislim da građanska Crna Gora, čiji je jedan dio, strahujući od radikalnih struktura, nažalost, taj uprko svima nama uz vlast, mora shvatiti da su promjene neminovne i preuzeti da ih vode. DPS svakako, ali ni DF nisu budućnost Crne Gore, oni se nameću samo kao posljedice naše nespremnosti za snažnim iskorakom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Prošlonedjeljni protest korisnica naknada za žene sa troje i više djece pred zgradom vlade okončen je dogovorom da se članice njihovog koordinacionog odbora danas sastanu sa predstavnicima vlade zbog razmatranja zahtjeva nezadovoljnih žena da se naknade koje su umeđu vremenu smanjene vrate na pređašnji nivo. Priča je sada Krcića.
Članice koordinacionog odbora korisnica doživotne mjesečne naknade za žene sa troje i više djece sastaće se tokom poslijepodneva sa potpredsjednikom vlade Milutinom Simovićem i ministrima financija i rada i socijalnog staranja Darkom Radunovićem i Kemalom Purišićem. Članica koordinacionog odbora Željka Savović je za naš program rekla da je poziv stigao tek jutros.
Sastanak je zakazan u 14 časova u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja. Sastanku će prisustvovati potpredsjednik vlade, ministar financija i ministar rada i socijalnog staranja. Majke iz svih gradova Crne Gore će doći, članice koordinacionog odbora, na razgovor. Bićemo fer i korektni, saslušat ćemo, iako smo ovaj poziv zbog poštovanja prema majkama očekivali jučer da bude, da žene ne moraju da trče navrat na nos iz drugih gradova autobusom, vozom i da dođu ovdje. Saslušat ćemo njihovu ponudu. Naša ponuda je definitivno jedna jedina, povući zakon o smanjenju nadoknada korisnicama sa troje više djece, pogotovo zato što taj zakon nismo tražili, što nismo glasali za njega, nešto nam je ponuđeno, na nama je bilo da odlučimo da li da prihvatimo ili ne prihvatimo. Skoro 2000 žena je znači taj zahtjev prihvatilo i sada je počela, mogu slobodno da se izrazim, a da ne volim da upotrebam takve riječi, igranka sa majkama Crne Gore, koju mi nećemo dozvoliti.
Podsjetimo, Skupština Crne Gore je sredinom 2015. godine usvojila izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je ženama sa troje i više djece dato pravo na doživotnu mjesečnu naknadu. Ovo pravo na 192 do 336 eura mjesečno iskoristilo je više od 25.000 žena koje ispunjavaju osnovni uslov da imaju najmanje troje djece. Oko 4.000 žena na osnovu radnog staža kao dodatnog uslova, oko 4.700 penzionerki koje su, odrekavši se penzije, postale korisnice ove naknade, kao i skoro 12.800 žena na osnovu godina provedenih na birou rada. Zakon je izglasan većinom od 42 poslanika, koji je činilo 35 poslanika opozicionih partija, ali i manjih članica tadašnje vladajuće koalicije Socijaldemokratske, Bošnjačke i Liberalne partije, dok je protiv ovog zakona bila vladajuća Demokratska partija socijalista, koja je pokrenula inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog zakona. Ustavni sud još nije razmatrao ovu inicijativu, a u vezi sa ovim zakonom već je stigla i sljedeća. Naime, Skupština je decembra prošle godine na predlog vlade bez prisustva opozicije usvojila zakon kojim se naknade za žene sa troje i više djece sa 336 smanjuje na 264, odnosno sa 192 na 144 eura, što je izazvalo burne reakcije i inicijativu za ocjenu ustavnosti koju je Ustavnom sudu uputila Unija slobodnih sindikata. Nakon nekoliko manjih protesta, oko 1000 korisnica naknada za žene sa najmanje troje djece, krajem prošle nedjelje se okupilo ispred zgrade parlamenta, međutim skup se preselio pred zgradu vlade gdje se dodatno uvećao. Skupu se naknadno priključilo i više opozicionih političara, a iz vlade je ocijenjeno da protest predvode članovi opozicionog Demokratskog fronta i da je on politički motivisan i usmjeren na destabilizaciju, što je koordinacioni odbor oštro demantovao. Okupljene žene su zahtijevale da neko iz vlade primi njihove predstavnice radi razgovora o ukidanju odluke o smanjenju naknada, ali im je iz vlade poručeno da je to moguće tek naredne sedmice, što je nakon noći provedene na ulici prihvaćeno. Premijer Duško Marković je po okončanju protesta izjavio da je vlada promišljeno, cijeneći finansijsku stabilnost, donijela odluku o smanjenju naknada ženama sa troje i više djece. Spremni smo da razgovaramo, ali bez ucjena i ultimatuma, već argumentima u okviru institucija, rekao je Marković. Članice koordinacionog odbora će se tokom poslijepodneva sastati sa predstavnicima vlade, ali sudeći po izjavi članice koordinacionog odbora Željke Savović, čini se da nema mnogo prostora za pregovore.
Mi ćemo danas na kraju sastanka dati naš konačan stav, ali u svakom slučaju lično mislim da su protesti neminovnost. Ali trudit ćemo se da sve bude po zakonskoj proceduri ispoštovano, a ne možemo u stvari ništa ni predicirati da vidimo možda vlada Crne Gore ipak odluči da povuče zakon o smanjenju nadoknade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku aktualnosti iz Budve, nizu sumnjivih poslova bivših DPS čelnika u tom gradu koje izviđa državno tužilaštvo, dodat je još jedan. Posao kupa prodaje zemlje između opštine i porodice bivšeg predsjednika DPS-a i lokalne skupštine Bora Lazovića. Najave sadašnje vlasti da će zato zaustaviti gradnju stambeno-poslovnog kompleksa na toj lokaciji izaziva oštro negodovanje kosovsko-crnogorskog investitora. Detaljnije Jasno Vukićević.
Kupovina opštinske zemlje za kompletiranje parcele Bora Lazovića ima obilježja korupcije i zato treba preispitati cijeli posao, ocjenjuju u opštini Budva. Predsjednik Dragan Krapović kaže da je Lazović kao predsjednik lokalne skupštine istovremeno kupovao zemlju i učestvovao u pripremi planskog dokumenta za taj dio grada. Pri tom 2,7 miliona eura za zemlju Lazović opštini nije platio novcem, već takozvanim prebijanjem duga, tvrdi Krapović.
Tu uopšte novca nije bilo, ni jedan jedini euro, znači i to preuzimanje dugova je opet u vezi sa firmama i slučajima koji su i sada u specijalnom tužilaštvu i negdje su pred samim procesuiranjem. Također jedan dio, imamo potvrdu ovdje u opštini, novčani od nekih 300 i nešto hiljada uopšte nije ni plaćen nikad.
Najave Krapovića da zbog svega može doći do neizdavanja dozvola za gradnju druge faze Porto Budve u Alar centru, koji je investitor tog stambeno-poslovnog kompleksa, ocjenjuju kao neosnovane. Objekat je u izgradnji, ima dozvolu za prvu fazu i ovjeren glavni projekat sa shopping centrom i 9 spratova apartmanskog tipa, navodi direktorica prodaje Alar centra Ana Golubović.
Smatramo da je zakon na našoj strani, s obzirom da je objekat u izgradnji. Kada smo kupovali zemlju, naš plac nije imao nikakva opterećenja, niti ih sada posjeduje. Posle stotine zabeležbi naših kupaca, smatram da ne može sada da se stavi opterećenje na taj plac. Također smatramo da ukoliko je bilo ko kršio zakon u toj proceduri o čemu priča pojedinac iz opštinske vlasti, mi konkretno od te osobe nismo ni kupili plac, već od osobe koja je od njega kupila plac.
Kosovsko-crnogorska kompanija Alar Centar je prije 2 godine kupila zemlju od biznismena Leonida Lejšnera. Podsjetimo, bivši predsjednik lokalne skupštine i budvanskog DPS-a Bor Lazović je sa par članova svoje porodice još prije 3 decenije kupio parcelu u centru Budve. 2010. lokalni parlament daje dozvolu da im se proda oko 3000 kvadrata opštinske zemlje kako bi dokompletirali parcelu. Nakon što su uknjižili zemlju, počinju poslovni odnos sa Lejšnerom i daju bankarsku garanciju opštini. Pokušali smo čuti što o svemu kažu Lazović i DPS čelnici, ali nisu odgovarali na naše pozive. Da li je i na koji način zemlja plaćena, utvrdit će tužilaštvo koje vodi izviđaj o cijelom slučaju, očekuje Krapović.
Sad moramo stanuti i kompletnu reviziju kompletnog toga posla uraditi i eventualno podnijeti odgovarajuće prijave protiv odgovornih, da moramo doći do kredibilnih nekih nalaza, da bi se moglo dalje, da vidimo da li će čovjek da gradi, neće da gradi, da li će da se to spori, neko mora to da plati.
S druge strane, odštetu od opštine će u slučaju zaustavljanja gradnje Porto Budve tražiti investitor, kosovsko-crnogorska kompanija Nasera Ramaja i Alena Sijarića. Predstavnica firme Ana Golubović smatra da u cijeloj priči ima i nacionalne obojenosti.
Prvo želim da vam kažem da sam jako razočarana kao Crnogorka kako se u Crnoj Gori loše odnosi prema inostranim investitorima. Nije naš investitor jedini primjer. U našoj državi. Znači, mislim da je cijela ova, da kažem, problematika na nacionalnoj osnovi prije svega, zato što je naš investitor Albanac, a ne Srbin ili ne Crnogorac, a ne razmatra se to da mi imamo svu papirologiju. Ne razmatra se da objekti oko nas nemaju svu papirologiju, a grade i niko ih ne proziva po novinama, a nas koji imamo svaki papir, prošli smo svaku inspekciju, nas diraju, naš biznis kvare, našu reputaciju kvare, mi smo građevinska firma, mi se bavimo izgradnjom i investiranjem, nismo tajkuni koji su došli sa strane da peru novac.
U slučaju da im se onemogući gradnja, firma Alar Centar i kupci njenih nekretnina tražit će odštetu od opštine od oko 80 miliona eura. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U najnovijem godišnjem izvještaju organizacije Amnesty International ocjenjuje se da su ljudska prava širom svijeta ugrožena zbog političara koji se koriste, kako su naveli, otrovnom, u najmanju ruku nehumanom retorikom protiv etničkih ili vjerskih manjina, a sve kako bi ojačali političke moći. Detaljnije Mirjana Rakila.
Raspirivanje straha postala je opasna sila u svjetskim odnosima,
ocijenio je glavni tajnik Amnesty Internationala Salil Šeti dodajući.
Nastali globalni trend gnjeva i političkog razdora, primjer kojega je bila otrovna retorika u kampanji američkog predsjednika, no i drugi politički lideri u raznim dijelovima svijeta također cementiraju svoju buduću vlast na pričama o strahu, krivnji i podelama.
Šeti konkretno izdvaja Donalda Trumpa, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, mađarskog premijera Viktora Orbana, među sve većim brojem političara koji sebe nazivaju protivnicima establishmenta i provode toksični program koji proganja, okrivljuje i dehumanizira cijele grupe ljudi. Retorika mržnje dosegla je svoj najgori nivo u politici od 30. godina prošloga stoljeća, zbog čega je stanje ljudskih prava u svijetu sve lošije, a globalni odgovor na masovne zločine sve slabiji.
The main message that's coming out of our report really is that...
Glavna poruka koja proizilazi iz ovog izvještaja je da smo u 2016. godini vidjeli šokantni rast politike straha i mržnje. Imamo političare u svijetu koji dele i polarizuju društva, a žrtve su manjine, migranti i izbjeglice. Ljudska prava su žrtvovana na oltaru politike. Svjetski lideri i vlade nas ipak ne uspevaju zaustaviti. Ljudi se protive. Vidimo to u Americi nakon izbora predsjednika Trumpa ili u zapadnoj Afričkoj Gambiji, ali i u drugim dijelovima svijeta. To je poziv svima. Ako želite drugačije, vrijeme je da se izborite za to i usprotivite mržnji i diskriminaciji, a za čovječnost.
Amnesty predviđa da će se u 2017. aktualne krize dodatno pogoršati, te će se pokazati da zapravo nema pravog vodstva u zaštiti ljudskih prava na kaotičnoj svjetskoj sceni. Države regije također su se našle u izvještaju Amnesty Internationala.
Parlamentarni izbori u oktobru zacementirali su vlast vladajuće koalicije predvođene Milom Đukanovićem, stoji u izvještaju Amnesty Internationala, u kojem se dodaje da su nezavisni posmatrači ocijenili da je bilo nepravilnosti na desetine izbornih mjesta. U januaru i junu Crna Gora je primila dva zatvorenika iz Guantanama, također se kaže u izvještaju. Navodi se da ima diskriminacije prema LGBT zajednici, te se naglašava da je parada bila zabranjena čak tri puta u Nikšiću. Nastavljaju se napadi na novinare, vandaliziraju uredi medijskih kuća. Ističe se slučaj istraživačkog novinara Jove Martinovića, koji je zatvoren u oktobru 2015. pod optužbom da je uključen u kriminalnu mrežu koju je istraživao. Grupe za zaštitu ljudskih prava smatraju da su optužbe motivisane njegovim novinarskim radom.
Još jednom najvažnije vijesti. Kremlj odbacio tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore i optužio vlast u Podgorici za širenje antiruske kampanje. Predstavnice majki danas pregovaraju sa čelnicima vlade o spornom zakonu o smanjenju naknada za majke sa troje i više djece. Bosna i Hercegovina predaje zahtjev za reviziju presude protiv Srbije za genocid, revizija tema sastanka srbijanskih i čelnika Republike Srpske u Beogradu. U Turskoj hapšenja osumnjičenih za veze sa takozvanom Islamskom državom. Njemačka odobrila plan za brže deportovanje migranata kojima je odbijen zahtjev za azil. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.